Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rossiyaliklarning O'zbekiston banklarida plastik karta olish shartlari qiyinlashdi. Xitoy O'zbekiston bilan tovar aylanmasini yiliga 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ukraina keyingi yil uchun AQShdan 29 xil qurol aslaha so'radi. Sirdaryoda 3 balli yer silkinishi kuzatildi. Ozarbayjon-Armaniston chegarasida harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Surishtiruv: Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osuvchiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha, xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yod olardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagan juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Shinjondagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol. Oygul 2018-yil Qirg'izistonga qaytib kelgach, ota-bobolari vatanida doimiy qolishga qaror qilgan. 2 yildan so'ng, ya'ni 2020-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ammo bu Oygulga juda qimmatga tushgan. Xitoy fuqaroligidan voz kechgani uchun endilikda u Xinjiangdagi oilasi bilan osonlikcha ko'risha olmaydi. Oygul yaqinda Xitoy politsiyasi buvisi oldiga borgani haqida xabar topgan. Zobitlar buvisining telefonini tekshirishgan hamda nevarasi bilan gaplashsa qamalishini aytib qo'rqitishgan. Buvisi Oygul Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilganidan beri oila nazorat ostiga olinganini aytgan. Onamni esa men bilan aloqa qilmaslik, menga pul yubormaslik va'da qilingan hujjatni imzolashga majburlashdi, deydi Oygul. Uning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar onasi bu va'dani buzsa, jazolanishga tayyor ekanligi e'tirof etilgan. Oygul hozir Bishkekdagi davlat idoralarining birida ishlamoqda. Hanuz talabalar turar joyida yashaydi. Oylik maoshi taxminan 125 dollar bo'lib, bu mablag'ning yarmi ijara haqqiga ketadi. Qolgani esa oziq-ovqat va dori-darmonga yetmaydi. Oygul Xinjiang qamoqxonasida surunkali buyrak kasalligiga chalingani, bugunga qadar undan aziyat chekishini aytdi. Oygulning so'zlariga ko'ra, aloqa uzilishidan oldin ota-onasining moddiy yordamiga tayangan, hozir esa moddiy qiyinchiliklardan aziyat chekmoqda. Oygul ota-onasini yana ko'ra olishi yoki yo'qligini bilmasligini, hatto ular bilan qachon yana suhbatlasha olishini bilmasligini aytib, so'zini yakunladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Surishtiruv. Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasidan Ukrainadagi urushga ko'p miqdorda askar jo'natgan. Ozodlik tojik xizmati manbalari bergan ma'lumotga ko'ra, urushga yo'llanganlarning aksarini 201 diviziyaning Dushanbe va Bohtar shaharlariga joylashtirilgan harbiy xizmatchilari tashkil qiladi. 6,5 oydan beri davom etayotgan urushga ushbu diviziyadan anchagina harbiy jo'natilgan. Mazkur ma'lumotni harbiy bazaning o'zidagi va tashqaridagi kamida 4 manba tasdiqladi. Rossiyaga qarashli 201 diviziya axborot bo'limi boshlig'i Vasiliy Maxavoy Ozodlikning 28 avgustdagi so'roviga javoban ushbu baza harbiy xizmatchilari Ukraina urushiga yo'llanganiga doir ma'lumotni tasdiqlamadi, ayni chog'da inkor etgani ham yo'q. Ushbu mavzuda suhbatlashish uchun u Ozodlik radiosidan rasmiy xat so'ragan edi. Holbuki Ozodlik Ukrainadagi urush mazkur bazaning Tojikiston xavfsizligini to'laqonli ta'minlash imkoniyatlariga qanchalik ta'sir etgani yuzasidan izoh so'rab 5 avgust kuni yo'llagan rasmiy maktubiga ham hanuz javob olgan emas. Ozodlik ixtiyoridagi audio yozuvlarga ko'ra xulosa qilinadigan bo'lsa, Rossiyaning 201 diviziyasidan 1000 nafardan 1,5 ming nafargacha askar va ofitser Ukrainaga tashlangan. Ushbu bazada xizmat qiluvchi askarlardan biri 27 avgust kuni ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka yaqin kunlarda yana 600 kishi Ukrainaga jo'natiladi deb aytdi. Ba'zi harbiy xizmatchilaridan boshqa biri ma'lumotni tasdiqlar ekan, urushga avvalroq ham 600 kishilik guruh jo'natilganini, unda ko'plab xizmatdoshlari bo'lganini qo'shimcha qildi. Ba'zi rasmiylari Tojikistondan Ukrainaga tashlangan harbiylar mavzusida ochiqcha so'zlashishdan o'zlarini tiyishdi. Ulardan ozodlik suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan bir necha kishi esa Ukrainaga ko'p odam jo'natilganini tasdiqlash bilangina cheklandi, ammo aniq bir sanani keltirishmadi, balki buni o'zlari ham bilishmas. Dushanbadagi Jabbor Rasulov ko'chasida 201 diviziyaning oziq-ovqat va ayrim-yaroqsiz jihozlar saqlanadigan ombori bor. Ombor binosi katta yo'l tomondan ko'zga tashlanmaydi. Bino devoriga, darvozaga xavfli hudud degan ogohlantirishdan o'zga biror peshlavha osilmagan. Ushbu ombor xodimlaridan biri ozodlikka Rossiya shirkatlari diviziya qo'mondonligi farmoyishiga muvofiq omborga ayrim mollarni yetkazib berayotganini bildirdi. Yana uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi urush tufayli Dushanbadagi 201 diviziya harbiy xizmatchilari soni kamayib ketgan va shu munosabat bilan oziq-ovqat ta'minoti sezilarli darajada qisqargan. 2012 yilgacha bu yer ulkan ombor edi. Keyin mahsulotlarni saqlash uchastkasi deb atala boshlandi. Ijaraga olingan ayrim omborlarda harbiylarga mo'ljallangan mollar va oziq-ovqat saqlanadi, lekin ularning miqdori ko'p emas, deya qo'shimcha qildi u. Ozodlik suhbatdoshi harbiy emasligini, ammo mahsulotlarni saqlash sohasida ko'p yillardan beri ishlashini va Ukrainaga jo'natilgan harbiylar xususida ba'zi ma'lumotlardan voqifligini ta'kidladi. Ushbu bazadan mingdan ziyod, to'g'rirog'i 1.5 mingga yaqin harbiy urushga olib ketildi. Ehtimol yana jo'natilgandir, xabarim yo'q. Bilishimcha, harbiylar 4 oy Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishi va so'ngra qaytib kelishi kerak edi, lekin shuchoqqacha qaytishmadi. Aytishlaricha, 4 oydan so'ng ularga ta'til berilgan emish, deydi u o'ziga ma'lum tafsilotlarni o'rtoqlashar ekan. Dushanbe shahridagi Rossiya harbiy bazasi joylashgan joy harbiy shaharcha nomi bilan mashhur. Savdo-sotiq va kirakashlik bilan shug'ullanuvchi turg'unlar ozodlikka bazada xizmat qiluvchi mijozlari ancha kamayib ketganini aytishdi. Ilgari ular ko'p kelishardi, atrofda aylanib yurishganini tez-tez ko'rardik, lekin hozir kamnamo bo'lib qolishgan. So'nggi oylarda ul-bul xarid qilgani chiqadigan rossiyalik askarlar juda siyrak. Mijozlarimizning bir qismini Ukrainaga urushga olib ketishgan, deydi ismini ochiqlashni istamagan shu yerlik bir yoymachi savdogar. Dushanbaydagi harbiy baza darvozasi yaqinida savdogarlardan tashqari mijoz kutib turgan kirakashlar ham bo'ladi. Ancha yildan beri taksichilik qiladigan bir haydovchi Ozodlik bilan suhbatda ushbu harbiy bazadan Ukrainaga 500-600 nafardan 3 marta askar jo'natilganini aytdi. Bu gapni o'zim yaxshi taniydigan harbiy mijozlarimdan eshitganman. Harbiylar orasida doimiy mijozlarim ko'p edi. Hozir ancha siyraklashib qolishdi. Xizmatdoshlardan so'rasam, ularni Ukrainaga tashlashdi. Erta-indin biz ham ketamiz deyishadi. Xullas, kun sayin mijozlarning barakasi qochyapti, deydi kirakash. Baza tevaragidan uy va kvartiralarni ijaraga olgan rossiyalik harbiylar oz emasdi. Ular yaxshi haq to'lashardi, deydi Rossiya ofitserlariga kvartirasini ijaraga beradigan Abdurahim Solihov va 2 oydan beri yangi ijarachi topa olmaganidan shikoyat qiladi. Ilgari nafaqat ofitserlar, balki shartnoma asosida xizmat qiladigan harbiylar ham ko'p kelishardi. Hozir bo'lsa hech kim kelmay qo'ydi, qo'shimcha qiladi u. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng nafaqat Dushanbeda, balki Bokhtar shahrida ham rossiyalik harbiylar kamnamo bo'lib qolishgan. Rossiyaning Bokhtardagi harbiy bazasi atrofida kirakashlik bilan shug'ullanuvchi avazali ilgari Rossiya harbiylarini dam olish kunlari bozorga, restoranlarga, cho'milish havzalariga olib borardim. Hozir esa bir nechta rus xotin va ularning bolalaridan boshqa hech kimni uchratmayapman, deydi. Rossiyalik harbiylarning sevimli makonlaridan biri bo'lgan Ehson restorani ofitsianti Namozali bazadan Ukrainaga 200 kishini jo'natishgani haqida eshitganini aytdi. Bokhtardagi boshqa restoranda ofitsiantlik qiluvchi Sasha esa 28 iyul kuni Ozodlik bilan so'zlashganida 2 kun burun Rossiya harbiy bazasida ishlaydigan mijozlarim Ukrainaga ketishayotganini aytib, men bilan xayrlashishdi, dedi. Bokhtar shahrining Ayniy ko'chasidagi tijorat do'koni egasi Ruxsora Ganjiyeva shunday dedi. Rossiya harbiylari, ayniqsa askarlar nega kamayib ketganidan xabarim yo'q. Ular rostdan ham do'konimga kam kiradigan bo'lib qolishdi. Shu sababdan tushum anchagina kamaydi. Ular odatda turli yaxna ichimliklar va piva sotib olishardi, deydi u. Ukrainada urush boshlanganiga yarim yildan oshgan bo'lsa, shu vaqt ichida Tojikistonda Rossiya qo'shinlari bilan biron marta qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilgani yo'q. Holbuki 2021 yilda Rossiya va uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ittifoqchilari Tojikistonda bir necha marta harbiy mashqlar tashkil qilishgan edi. Dushanbe rasmiylari yaqin oylarda harbiy mashqlar bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishni xohlashmayapti. Ammo Dushanbedagi 201 harbiy baza vakili oktyabrda Tojikistonda Rossiya qurolli kuchlari ishtirokida mashqlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Oktyabrda harb maydonda mashqlar bo'lishi kutilyapti. Mashqlar Qozog'istonda boshlanib, Qirg'izistonda davom etadi va oktyabrning o'rtalarida Tojikistonga ko'chadi, deya qo'shimcha qildi u. Suhbatdoshimiz boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Shunaqa harbiy mashqlar o'tkaziladigan bo'lsa, bu Rossiyaning Ukraina bilan urush boshlanganidan beri Tojikistonda o'tkazgan ilk harbiy mashqlar bo'ladi. 201 bazaga yaqin manba Tojikistonda Rossiya bilan hamkorlikda mashqlar o'tkazilmayotgani Ukraina urushi bilan bog'liqligini aytdi. Baza vakillari mavzu bo'yicha rasmiy izoh berishdan bosh tortayotgan bo'lishsa-da, Ozodlik suhbatdoshlari Ukrainadagi vaziyat Rossiyaning nafaqat Tojikistondagi, balki boshqa mamlakatlardagi bazalari faoliyatiga jiddiy ta'sir etganini ta'kidlashmoqda. 201 diviziya Rossiyaning chet eldagi eng yirik quruqlik qo'shinlari bazasi hisoblanadi. Uning bo'linmalari Dushanbe va Bokhtar shaharlariga joylashtirilgan. 2012 yilda esa ikki mamlakat bazaning Tojikistonda bo'lishi muddatini 2042 yilgacha uzaytirish to'g'risida shartnoma imzolagan. 2015 yilda diviziya Ko'lob tumanidan Rodaki tumaniga ko'chirilgan. Oldinroq 201 diviziya harbiylari soni 6-7 ming kishi deb ko'rsatilardi. Biroq bazada askarlar va harbiy texnika soni muntazam o'zgarib turadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism-familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha, Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014-yildan kela boshlashgan. 2021-yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi, lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha, tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar, deydi suhbatdosh. Kant aholisi aviabazada Tuva respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi, chunki ular tez-tez shaharga chiqib, baza atrofidagi do'konlardan ulubul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida uyoq-buyoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab, bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga, deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan, shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi, hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi, texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi, shuningdek aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi, hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 katta va 12 kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarning chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21-iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva respublikasidagi 55-maxsus moto o'quvchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlarga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuva deb berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga pasilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29 iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik. Chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi deydi Ayana. Unga ko'ra 2022 yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yollaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30 dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29 iyun kuni Lisichanskda tuttek to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan. Ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' mota o'qchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga juda o'xshash joyda tushgan suratlarni ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib, suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' mota o'qchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19 iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26 iyunda halok bo'ldi deydi o'z hikoyasida askar bevasi. Marhumning yosh bolalari yetim qoldi. Beva ayol eri o'z erkiga zid o'laroq Ukrainaga urushga jo'natilganini aytadi. Majburlashgan, ular bormaymiz deb ariza berishgan edi. Komandirlari rozi bo'lmagan deydi ayol. Ozodlik tuvaliklar Qirg'izistondagi aviabazadan nega Ukrainaga yo'llangani bilan qiziqdi. Yangi Tuva faoli buni Ukrainada rossiyalik harbiylar yetishmasligi bilan izohladi. Kant shahridagi aviabazadan tuvaliklardan boshqalar ham Ukraina yurishga yuborilganmi yo'qmi noma'lum. Ammo mahalliy aholi aytishicha Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng aviabaza tevaragida boshqa o'zgarishlar ham kuzatilgan. Kant aviabazasi xizmatchilari harbiy shaharchaga yagona yo'ldan borib kelishadi. Turg'unlarga ko'ra mazkur yo'ldagi harakat intensivligiga qarab ushbu yopiq obyektning qanchalik faolligini aniqlash mumkin. Turg'unlardan biri aviabaza oldida taxminan 100-150 avtomobilga mo'ljallangan turargoh bor. Ilgari u yer doim mashinalarga to'la bo'lardi. Ukrainada urush boshlanganidan beri turargohda 20-30 dan ortiq mashinani ko'rganimiz yo'q. Harbiylar qatnaydigan trassada ham harakat susaydi deydi. Turg'unlarga ko'ra baza qanchalik faolligini uchib qo'nayotgan uchoq va vertolyotlar sonidan kelib chiqib baholash ham mumkin. Urushdan oldin aviabaza hududidan ancha ko'p uchoqlar havoga ko'tarilar ekan. Yana bir turg'un o'z kuzatuvlarini ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Urush endi boshlangan paytlar har kuni uchib qo'nishar, mashg'ulotlar o'tkazishardi. Ba'zi juda faol edi. Yuk uchoqlari uchib kelganini va havoga ko'tarilganini o'zim ko'rganman. Vertolyotlardan parashyutda sakrashardi, odam gavjum edi. Hozir bo'lsa unaqa faollik yo'q. Uchoqlar ham deyarli ko'zga tashlanmayapti. Haftada bitta uchoq uchib qo'nib turadi shekilli. Ba'zida qancha askar borligini bilmaymiz. Ular hududni tikanak sim bilan o'rab olishgan, lekin uchoq va vertolyotlar soni kamayib ketganidan xulosa qilish mumkinki, askarlar oz qolgan deydi suhbatdosh. Biroq Qirg'iziston armiyasi va hukumatga yaqin manbalar Rossiya aviabazasida parvozlar avvalgidek nizom va muayyan rejimga binoan amalga oshirilayotganini ta'kidlashmoqda. Ozodlik 6-sentyabrda Kant aviabazasi vakiliga mazkur obyektdan Ukrainaga yo'llangan tuvalik harbiylar hamda baza faoliyati susaygani xususida so'rov jo'natdi. Ayni mazmundagi elektron maktub Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi elchixonasiga ham yuborildi. Hozircha hech biridan javob kelgan emas. 24-avgustda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlarining Toshkentdagi yig'ilishida chiqish qilar ekan, Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalari jangovar shayligi oshirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vaziri xususan IShID va Al-Qoida kabi terrorchi tashkilotlar jonlanib qolgan Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy xavf solishini urg'uladi. Biroq Ozodlik radiosi muxbirlari aniqlagan ma'lumotlar ushbu bazalardan birining faoliyati aksincha susayganidan darak berayotir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Conde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmoq Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Conde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Conde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Conde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuri va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmoq Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoxobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiyaliklarning O'zbekiston banklarida plastik karta olish shartlari qiyinlashdi. Xitoy O'zbekiston bilan tovar aylanmasini yiliga 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ukraina keyingi yil uchun AQShdan 29 xil qurol-aslaha so'radi. Sirdaryoda 3 balli yer silkinishi kuzatildi. Ozarbayjon-Armaniston chegarasida harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Surishtiruv: Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent iqtisodiyot universitetida yotoqxona olish uchun urg'it. Bu shu kunlarda poytaxtning aksar oliygohlari oldidagi odatiy manzara. Minglab talaba o'qish emas, yashashga joy topish qayg'usida. Aksar bir yurtlarda yotoqxona yetishmaydi. Ijara narxlari esa Toshkentda so'nggi 6 oyda o'rtacha 30%ga qimmatladi. Ba'zi oliygohlar oldida talabalar tunni ko'chada o'tkazgan.
Mana yotoqxona olaman deb turibdi kechadan beri shular. Kechasi biz ham ko'chada tunaganmiz, yotoqxona yo'q.
Dushanba kuni kelgan bolalar oshtaga masalan qo'yilmadi-da, xuddi menga o'xshab qo'yilmagan. Ular ko'rpa to'sha narsalari bilan kelgan ota-onasi olib kelishga, masalan universitetda o'qishdi, hovlisida, bog'ida yotishdi o'shalar kechqurun. Kecha ham yotishgan. Unaqa holatlar men ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib turibmiz, ko'p bo'lyapti-da. Oshtaga yotoqxona masalasiga keladigan bo'lsak, birinchi ularga temir daftar, nogironligi borlarga, yetimlarga birinchi yotoqxona berilar ekan, keyin ulardan ortsa bizga berilar ekan. O'sha muammolar o'shanda-da.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi talabalar kam ta'minlangan oiladan ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etsalarda yotoqxona berilmaganini aytishadi. Ba'zi oliygohlarning rahbarlari poytaxt ahliga murojaat qilib, talabalarga ijaraga uy berishga chaqirmoqda. Joylarda yoshlar ishlari bo'yicha agentliklar xodimlari ham Toshkentda talabalarga ijaraga uy topishga jalb etilgan. O'zbekistondagi yirik realtorlik shirkatlaridan biri Uybor ham bu ishga bosh qo'shgan.
Uyborus platformasi bilan birgalikda biz yoshlar agentligini bizga hamkorlikda hozir talabalarga yengillik sifatida loyiha qilganmiz. O'sha loyihamiz aynan talaba yoshlar uchun bizga ijarani yoshlar yetakchilari hozir mana Toshkent shahri namuna bo'lyapti. 579 ta yoshlar yetakchilari bor. 579 ta yoshlar yetakchilari o'zini mahallasidagi ijaraga bermoqchi bo'lgan xonadonlarni aniqlab Uyborus platformasiga avtomatik tarzda o'zlari yuklaydi xonadonni. Ular joylangan ma'lumotlarni bazada ko'rinadi. Bemalol talabalar u bazaga kirib, o'sha uyda hech qanaqa maklersiz, hech qanaqa bir moddiy tomonsiz shuni o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi shunda.
Bu yil talabalarga yotoqxona yetishmovchiligi Toshkentda ijara narxlarining keskin oshishi manzarasida kuzatilmoqda. Ukrainadagi urush va O'zbekistonga rossiyaliklar oqimi ko'payishi ortidan so'nggi 6 oyda Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 30%gacha oshdi. Hukumat talabalar oylik ijara to'lovining bir qismi davlat byudjeti hisobidan qoplanishi haqida qaror chiqargan esa-da bu muammoni hal qila olgani yo'q.
Endi viloyatdan kelganlar hammani har xil sharoiti bo'ladi. Endi bizga o'zimga keladigan bo'lsa men cho'nchayib ko'tarmaydi. Masalan, bitta kvartira 250 dollar deyapti. Stipendiya endi men kontrakt kirganman, endi temoli.
O'zbekistondagi gazeta O'z muxbiri Toshkentning talabalar shaharchasidan tayyorlagan lavhasida ba'zi ota-onalar agar yotoqxonada joy berishmasa farzandini uyiga olib ketishini aytishgan. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi 115 ta oliy o'quv yurtida o'qiydigan 500,000 yaqin talabaning 80 mingdan ortig'i shu kunlarda yotoqxonaga muhtoj. O'zbekistonda yangi oliygohlar qurilmoqda, lekin yotoqxonalar barpo etilayotgani yo'q. Mavjud 208 ta yotoqxona 50 mingdan ortiq talabani sig'dira oladi xolos. Qolgani ijara kvartirasida, qarindoshinikida yoki o'z uyida yashaydi. Uy-joy ijarasi narxi kun sayin oshib borayotgan Toshkentda talabalarning yotoqxonalarga bo'lgan muhtojligi bu yil har qachongidan yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Statistikaga qaralsa, poytaxt oliygohlari talabalarning 20%ini ham yotoqxona bilan ta'minlab bera olmayapti. O'zbekistondagi eng yirik milliy universitetda 30 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Ularning 13%igina yotoqxona bilan ta'minlangan. Universitetning talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatni o'qishga qabul qilinayotgan talabalar soni yil sayin ortib borishi bilan izohlaydi.
So'nggi 2 yilda undan oldingi yillarga qaraganda chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilindi. Yotoqxona imkoniyati cheklangan, shuning uchun birinchi navbatda temir daftarda turuvchi oilalarning farzandlariga, o'qishga pul to'lashga qiynalayotgan iqtisodiy nochor oilalar farzandlariga, ortgan o'rinlarni qolgan talabalarga beryapmiz. Yotoqxona yetmasa ijaraga uy olishga yordam beryapmiz.
Ba'zi talabalar uy-joy muammosini o'zlaricha hal qilmoqda.
4 sherik bilan kvartira qidiryapmiz. Uy-joy eng arzon hisoblangan Qoraqamishda 2 xonali uy 500 dollardan tepada. Har birimizga 125 dollardan tushadi. Rozimiz desak ham talabalarga bermaymiz deyishadi. Qiz talabalarga rozi bo'lishi mumkin, lekin o'g'il bolalarga ko'pchilik yo'q deydi.
Toshkentda uy-joy arendasiga e'lonlarda talabalar bezovta qilmasin, qiz talabalarga ijaraga beramiz xolos kabi eslatmalarga ko'zingiz tushadi. 4-5 ba'zida undan ham ko'p bo'lib turadigan erkak talabalarga esa uy beradiganlar kam.
Va oliy o'quv yurtlarida eng katta muammosi yotoqxona bo'lgandek, aynan shunga ko'proq e'tibor berish kerak. Infrastruktura deganim yotoqxonalar bo'yicha ta'minotni qayta ko'rib chiqish kerak. Bu degani hozir tabaqalanib bo'lyapti. Kambag'allar, temir daftarda turadiganlar, yoshlar daftarda turadiganlarga birinchi navbatda yotoqxona berishimiz kerak. Undan so'nggina boshqalarga deyiladi. Lekin oldin qanaqa edi? Deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida yotoqxona bo'lar edi. U yerga birinchi navbatda nafaqat kambag'al va boshqalar hamma borar edi. Kvartiraga esa oshinganlar nisbatan moddiy jihatdan yaxshiroq ta'minlangan talabalar kvartiraga chiqib ketardi, o'ziga shuni loyiq topib. Hozir esa ko'rib turganimizdek, oliy o'quv yurtlari ham ko'paydi, talaba ham ko'paydi, bunga talab ham ko'paydi. Shuning oqibatida probkalar bo'lyapti, muammolar bo'lyapti. Lekin o'ylaymanki, aynan Toshkent shahrida Vuzgorodda bor, u yerda ham o'zini haligi yotoqxonalarni ko'paytirsa, boshqa bo'lsa ancha foyda bo'ladi. Chunki talabalar ko'chalarda yurishlari, bu o'quv jarayonida, o'quv yili mobaynida jamoat transportlaridan foydalanishlari, ijtimoiy iqtisodiy muammolar paydo bo'lishi, kvartplata, oziq-ovqati, boshqasi, shularni hammasini jamlab turib, kompleks bitta joyda yotoqxonada ular barisi tashkil qilinsa yaxshi bo'lar edi. lekin o'ylaymanki hukumatimiz hamda Toshkent shahar hokimligi bu muammoga to'g'ri yondashib turib, talabalarni yotoqxonasi muammosini eng kerakli, eng nima deydi, o'ylab chiqqan eng optimal variantini topib e'tibor berib yordam beradi deb o'ylayman. Chunki yotoqxonasi yo'q deb turib oliy o'quv yurtini ham yopib bo'lmaydi. Lekin oliy o'quv yurti bo'lib turib yotoqxonasi yo'q bo'lsa ham bunga e'tiborsizlik qilib bo'lmaydi.
Kuzatuvchilar yotoqxona yetishmovchiligi kelajakda rezina kvartiralarning ko'payishiga olib keladi degan fikrda. Bir xonadonda ko'p bo'lib turish ba'zida halokatli bo'lishi ham mumkin. O'tgan yili Toshkentda 5 nafar talaba ijaraga olgan uyda o'lik holda topilgan edi. Yunusobod tumanida 5 nafar talabaning is gazdan zaharlanib o'lgani bildirilgandi. Bu holat O'zbekistonda talabalarning yashash sharoitiga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Ba'zi deputatlar universitet rektorlarini talabalarni uy joy bilan ta'minlab bera olmayotgani uchun tanqid qilib chiqdi. O'zbekistonda 2030-yilga borib oliy o'quv yurtlariga qabul kvotasi 50%ga oshishi kutilarkan, buncha sondagi talabani uy joy bilan qanday ta'minlash masalasi ko'ndalang turibdi. Buning uchun kelasi 8 yilda yana kamida 300ga yaqin yotoqxona qurish kerak bo'ladi. Lekin Toshkentda yangi oliygohlar barpo etilyapti, talabalar uchun yotoqxona qurilayotgani yo'q.
Yotoqxonalar sonini ko'paytirish kerak demoqchimanda. Masalan, katta-katta masalan tadbirkorlar bor. O'shalar biznesmenlar faqat nimaga demoqchiman, qurilishlarga, katta obyektlarga pul sarflamasdan tender-penderlarda yutib olib, o'sha yotoqxonalar masalasi bo'yicha ko'rib chiqirsa, maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Masalan, yurtimiz talabalari undan ne'matda rozi bo'lib, rahmat aytishardi demoqchiman. Ko'rib turibmiz, qurilishlar ko'p masalan, o'sha qurilishlardan bitta ikkitasini masalan yotoqxonalarga qilib berishi bersa maqsadga muvofiq bo'larini demoqchiman.
Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Yangi hayot tumanida yangi qurilgan Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi hududida bo'sh turgan 10 ming o'rinli binoni bir hafta muddatda talabalar uchun turar joy qilib berishga va'da berdi. Ortiqxo'jayev jurnalistlarga bergan intervyusida talabalar yotoqxona hududida ishlashi mumkinligini aytdi. Toshkent hokimligiga ko'ra, bitta talaba uchun ijara narxi talabalar davlat yotoqxonalariga to'laydigan mablag', ya'ni oyiga 200 mingdan 250 ming so'mgacha bo'lishi mumkin.
Joylarni ham bepul qilib beramiz. Yetarki shu atrofdagi mahallada yosh oilani farzandlari tekinga til o'rgatib, hamda studentlarimiz daromad ham topishi mumkin, hamda mana shu yangi hayotni yoshlari 6 oy bo'lishadimi, bo'lsa 1 yil bo'lishadimi, tilga o'rganish imkoniyati bo'ladi. Kelajakda yangi hayotga ham ya'ni ilm darajasi, yoshlarni nimasi, ilm darajasi salohiyati kuchli bo'lishiga bu ham olib keladi. Unga men bepul imkoniyat yaratib beraman bu yerda.
O'tgan yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-2023 yillarda talabalar uylari tashkil etish dasturi ishlab chiqilishini ma'lum qilgan. Yotoqxonalar qurish uchun esa 2021 yilning o'zida davlat byudjetidan 50 milliard so'm ajratilgani aytilgan. Unga ko'ra, respublika bo'yicha jami 228ta 400 o'rinli talabalar turar joylari barpo etilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi viloyat markazlarida talabalar uchun yangi tipdagi yotoqxonalar qurish, buning uchun tadbirkorlarni jalb etish, ularni soliq va boshqa majburiy to'lovlardan ozod qilish, imtiyozli kreditlar va qurilish uchun tekin yer uchastkalari ajratish taklifini kiritgan edi. Shu yil mart oyida esa Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent va hududlarda talabalar uchun yotoqxona qurish ishlari boshlanmaganini tanqid qildi. Janob Mirziyoyev bir oy ichida talabalar turar joyi masalasida o'zgarish qilmagan hudud rahbari va oliygoh rektori ishdan bo'shatilishini aytdi. Yangi o'quv yili boshlanarkan, aksar bilim yurtlarida boshpanasiz qolgan talabalar qayerda qo'nim topishini bilmay sarson bo'lmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Xarkov va Donetsk viloyatlari to'liq, Zaporojye, Dnipropetrovsk va Sumy viloyatlari esa qisman elektr tokidan uzilib qoldi. Ukraina qurolli kuchlari rahbariyati jang maydonida mag'lub bo'layotgan Rossiya armiyasi tinch aholini elektr va gaz ta'minotidan uzish bilan javob qaytarayotganini aytmoqda. Ukraina prezidenti zulmatga botgan shaharni o'z Telegram kanalida namoyish qilarkan, elektrsiz, gazsiz qolsak ham Rossiyasiz yashashni tanlaymiz deb bayonot berdi. Moskva esa Ukrainada aholi punktlariga hujum uyushtirayotganiga oid Kiyev ayblovlarini rad etishda davom etmoqda. Urushning 201 kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng o't o'chiruvchilar Kharkiv issiqlik elektr stansiyasidagi yong'inni bartaraf etdi. Ukraina rasmiylari Rossiyani Kharkiv viloyatidagi asosiy tayanch nuqtasidan ayrilgach, fuqarolik infratuzilmasiga hujum uyushtirganlikda aybladi.
Raketa infratuzilma obyektiga kelib tushgan, Kharkiv shahriga ulangan transformatorlar shikastlangan, raketa urilgan binoda ikki navbatchi bo'lgan, ulardan birining jasadini topdik, ikkinchisini topish uchun qidiruv ishlari olib borilmoqda.
Kharkiv viloyati favqulodda xizmatlar boshlig'i o'rinbosari Anatoliy Taryanik zarbalar natijasida bir navbatchi halok bo'lganini tasdiqladi. Moskva o'z kuchlari tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi. Zelenskiy tungi murojaatida Rossiya hujumlari natijasida Kharkiv va Donetsk viloyatlari elektr tokisiz qolgani, Zaporojye, Dnepropetrovsk va Sumy viloyatlari esa qisman elektr energiyasidan uzilganini aytdi. Elektr toki ta'minoti hozirga kelib tiklangan. Ammo shunga qaramay, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasiga qarshi jang harakatlarini davom ettirishini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Telegramdagi kanalda rossiyaliklarga murojaat qilarkan shunday yozdi.
Gazsiz yoki sizlarsiz yashash. Ikkovidan birini tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Elektrsiz yoki sizlarsiz. Ikkisidan birini tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Oziq-ovqatsiz yoki sizlarsiz. Tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Biroq tarix hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi. Bizda hamma narsa bo'ladi. Gaz ham, chiroq ham, suv va ovqat ham. Va to'kinchilikda sizsiz yashaymiz.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekistonliklarni Ukrainada bo'layotgan jang harakatlariga aralashmaslikka chaqirdi.
Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz.
Agentlikning bu bayonoti 10 sentyabr kuni internet tarmoqlarida Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlik haqidagi video tarqalgach paydo bo'ldi. Video ostiga joylangan xabarda voqea Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Kharkiv viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlarini yorib o'tish payti ro'y bergani aytiladi. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishadi. Butusov YouTube kanalida e'lon qilingan videoda asir tushgan askarlarning ikkitasi Samarqand viloyatidan ekani, biri Moskvada noqonuniy ishlab yurgan muhojir, yana biri esa talaba ekanini aytadi.
Familiyam va ismim Ahmedov Muhiddin Solov o'g'li. O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22 da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim, pul kerak bo'ldi.
Как тебя сюда привезли, на чём?
КАМАЗ.
Что с тобой из Узбекистана кто-то был?
Bu o'zbekistonliklarning hozirda qayerdaligi noma'lum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda askar yetishmayotgan Rossiya qurolli kuchlariga yordam tarzida Ukraina urushida bir nechta xususiy harbiy kompaniyalar ishtirok etmoqda. Bu jang harakatlariga aralashib qolgan fuqarolar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatga ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Rossiya kuchlari Kharkiv, Xerson va Donetsk viloyatlarida Ukraina qo'shinlariga hujum qilishda davom etmoqda, demoqda Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik so'nggi 24 soat ichida rus harbiylari Kharkivdagi 10 yaqin hududda Ukraina kuchlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rus harbiylari Xerson va Donetskda Ukraina qurolli kuchlari va infratuzilmasiga zarba berib, bitta Mi-8 vertolyoti va 4 dronni urib tushirdi deya bayonot berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Rossiya tomoni shuningdek Ukraina 1-sentyabrdan beri Zaporojye atom elektr stansiyasi va Energodar shahriga 26 marta hujum qildi deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkivdagi Chikalovsk shaharchasi nazorati ham Ukraina qo'liga o'tdi deb bayonot berdi. Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy esa qurolli kuchlar Xarkiv yo'nalishida janub-sharq va shimolda oldinga siljiyotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra bir sutkada 20dan ortiq aholi punkti ozod qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 12-sentyabr tongiga qadar Rossiya qo'shinlari jumladan Xarkiv viloyatidagi Veliki Budluk va Dvureshnaya kentlari hamda Lugansk viloyatining Svatova shahridan chekinishga majbur bo'lgani aytiladi. Bosh shtabga ko'ra Svatovada mahalliy aholi orasidan xalq militsiyasiga yollangan harbiylargina qolgan. Bosh shtab shuningdek Xerson yo'nalishidagi qarshi hujumda Rossiya ko'p askar yo'qotganini urg'ulagan. Xabarnomada aytilishicha 810 maxsus gvardiya dengiz piyodalari brigadasi shaxsiy tarkibining qariyb 85%ini yo'qotgan. Ukraina bosh qo'mondonligi matbuot xizmati Xarkiv viloyatining qaytarib olingan hududlarida Rossiya qo'shinlari tomonidan tashlab ketilgan zirhli texnikalar tasvirlangan suratlarni ham e'lon qildi. Urush bo'layotgani sababli ozodlik hatto tomonlar rasmiy xabarlarni ham tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina mudofaa vazirligi Xarkiv viloyatidagi Ukraina-Rossiya chegarasining Xoptivka nazorat o'tkazish punktida Ukrain qo'shinlari turgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. 11-sentyabr kuni Xoptivka Ukraina qurolli kuchlari nazoratiga o'tdi. 130-batalyon butun Ukraina xalqiga salom yo'llaydi, vazifa bajarildi. Yashasin Ukraina, yashasin qahramonlar deyishadi askarlar video yozuvda.
11 вересня Хоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й бат передає привіт всьому народу України. Наше завдання виконано. Слава Україні!
Героям слава!
Video vazirlikning Twitter'dagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan va 11-sentyabr yakshanba kuni yozib olingani aytilgan. Qo'shimcha tafsilotlar hozircha ma'lum emas. Reuters axborot agentligi videoni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Urushni o'rganish instituti o'zining yangi hisobotida Ukraina qurolli kuchlari qariyb butun Xarkiv viloyatini qaytarib olish bilan Rossiyaga jiddiy talafot yetkazganini aytdi. Aynan shu narsa Rossiya qo'shinlarining e'tiborini Ukraina kuchlari so'nggi bir necha kunda hal qiluvchi hujumlar uyushtirgan hududlardan chalg'itdi. Tahlilchilarga ko'ra, shu tariqa Ukraina urushda burilish yasashga muvaffaq bo'lgan, ammo bu tez orada urush tugashini bildirmaydi. Rossiya bosib olgan yerlarni ozod etishni yakunlash uchun Kiyev yangi qarshi hujum amaliyotlarini boshlashi kerak. Binobarin, urush 2023 yilgacha cho'zilishi mumkin deya taxmin qilishmoqda ISV ekspertlari. Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari Rossiya armiyasi askarlari oliy harbiy rahbariyatga ishonchini yo'qotmoqda degan xulosaga kelishdi. Ularning fikricha, ishonch kamayishiga Ukrainaning faol qarshi hujumi sabab bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari o'tgan hafta chorshanba kunidan beri katta London grafligidan kamida 2 barobar katta hududni o'z nazoratiga oldi. Bu arada Rossiya Xerson viloyatida zaxira kuchlarini Dnepr daryosi orqali front chizig'iga tashlashga zo'r berib urinmoqda. Biroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi 2 hafta oldin qurishni boshlagan Panton ko'prik hanuzgacha bitgan emas. Rossiya harbiylari shikastlangan avtomobil yo'llarini tiklay olishmayotir. Chunki Ukraina ularni tez-tez o'qqa tutmoqda. Britaniya ekspertlariga ko'ra, bularning barchasi Rossiyaning maxsus harbiy amaliyotiga jiddiy ta'sir etmoqda. Ukrainadagi Rossiya kuchlarining katta qismi shoshilinch tarzda mudofaaga hozirlik ko'rishga majbur bo'layotir. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, natijada oliy harbiy rahbariyatga nisbatan shusiz ham katta bo'lmagan ishonch yanada kamaymoqda. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro gumanitar missiyasi xodimlari janglar bo'layotgan Donetsk viloyatidan o'tgan haftaning o'zida 15 nafar og'ir yarador va bemorlarni evakuatsiya qildi. Missiya Ukrainada mart oyidan beri ishlamoqda. Chegara bilmas shifokorlar poyezdi esa mamlakatda 5 oydan beri qatnayapti. Chegara bilmas shifokorlar poyezdi missiya xodimlarining faxri. U qayta jihozlanib, palatalarga aylantirilgan vagon restoranlardan tashkil topgan. Bemorlarga yo'lda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tibbiyotchilar hamrohlik qiladilar. Missiyaning Ukrainada ishlab kelayotganiga qariyb 700 nafar xodimidan 130 nafari chet ellik, qolganlari esa ukrainalik shifokorlardir.
We have 8 wagon in this train and we are
Poyezdda 8 vagon bor. Mana bu vagon jonlantirish bo'limi, bu yerda 5 bemorga joy tayyorlangan. 2 o'rinda hatto bemorni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash mumkin. Qolgan vagonlarda ahvoli o'rtacha bo'lgan bemorlarga yordam beriladi. Poyezdda jami 41 bemor uchun o'rin to'shak mavjud. Loyihada maqsad Ukraina sog'liqni saqlash vazirligiga hamda front chizig'iga yaqin joylashgan kasalxonalarga yordam berish. Biz shifoxonalarning ko'proq bemorlarga yordam berishiga imkon yaratyapmiz. Front yaqinidagi bemorlarning bir qismi boshqa joylarga, asosan Ukraina g'arbidagi tibbiyot muassasalariga yetkaziladi.
So we have IPDs and then we have other vegan. In total we have 41 beds.
Kievliklar Ukraina sharqidagi tezkor qarshi hujumlar g'alaba keltirishiga umid qilmoqda.
Xayriyat, biz ham qarshi hujumga o'tyapmiz. Qurolli kuchlarimizdan, o'g'lonlarimizdan, qahramonlarimizning jasoratidan minnatdormiz. Ukraina g'alaba qozonadi.
Я радуюсь.
Мен жуда хурсантман ва ғалабадан умид қиляпман. Яраткандан ғалаба қозонишимизни, ҳеч бўлмаганда вазиятни яхши томонга ўзгартира олишимизни сўрайман.
Спокойнее, как минимум.
Мы раді, що відбувається звільнення нашої держави.
Vatanimiz ozod bo'layotganidan xursandmiz. Qurolli kuchlarimiz hududlarimizni ozod etayotganidan juda mamnunman. Bu juda yaxshi o'zgarish.
Нашу територію і це дуже позитивно.
Відношусь до контрнаступу позитивно і вважаю, що
Men qarshi hujumni yoqlayman va bu Ukrainaning barcha yerlari ozod qilinmaguncha davom etishini xohlayman.
І кінцевою метою його було повне звільнення території України.
Yana bir qahramonimiz Alina Asli Odessa shahridan kasbi fotograf 3 yil oldin Isroilga ko'chib o'tgan edi. Urush boshlangandan beri u Polshada Ukrain qochqinlarga yordamlashmoqda. Alinaning onasi Rossiyada yashaydi. Fevral oyida u onasini anglashga urinib va onasi bunga javoban uning axborotini qabul qilishiga umidvor bo'lib, bir necha kun Rossiya davlat kanallarini tomosha qildi. Biroq onasi qizini eshitishni ham xohlamadi.
Мама уехала в Москву еще до Майдана, вот где-то 10 лет. 24 февраля просто как-то проснулась сама в 5:30.
Onam Moskvada yashayotganiga 10 yilcha bo'ldi. Urush boshlanganda men unga xabar yozdim. Mana urush boshlandi deb. Javob bermadi. 2 kun o'tirib Rossiya televideniyasidagi Skabeyevani tomosha qildim. Onamga qanaqa axborot berishayotganini, u bilan qanaqa tilda gaplashishini anglashga urindim. O'ylovdimki, shunday qilsam onam ham men beradigan axborotlarni qo'lga olarmikin deb. Ammo u men jo'natgan barcha xabarlarni yolg'on, feyk dedi. Eng yaqin kishingdan shunaqa munosabat ko'rish juda og'ir bo'lar ekan. Polshada volontyorlik qila boshlaganimda gohida chekkada o'tirib yig'lab olardim. Keyinchalik o'zimni qo'lga oldim va fotosessiyalar ishlab, tushgan pulni Ukrain askarlari uchun zirhli nimchalar tikishga ajratishga qaror qildim. Video e'lon qilganimda odamlar darhol meni qo'llab-quvvatlashdi. Har tarafdan fotosessiyaga buyurtmalar ola boshladim. Ayrimlar esa shunchaki pul jo'natib, ol zirhli nimchalarga sarfla deyishardi. Jonkiyar insonlarning ko'pligi menga katta dalda bo'ldi.
Заказывать фотосессии, некоторые просто сбрасывали деньги, писали на броник. Очень приятно, когда люди могут просто помочь и в этом деле.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning energoatom agentligi rahbari atom elektrostansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirish haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnipropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'sirida himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobil yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi migrantlarni harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Moskvada munitsipal deputatlar Putin iste'fosini talab qilib chiqishdi. Xitoy Afg'onistonga mollarni O'zbekiston orqali tashimoqchi. Makron Putinni Zaporojye atom elektrostansiyasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili rossiyaliklarni O'zbekistonga ko'proq kelishga da'vat qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Biz dokumenti bo'ldi.
Ukrainada Ukraina harbiy xizmatchilari Rossiya Federatsiyasi tomonidan jang qilgan o'zbekistonliklarni qo'lga oldi. 13-sentyabr kuni internetda Ukrainada asirga olingan harbiy kiyimdagi ikki o'zbek yigiti aks etgan video tarqaldi. Ukraina harbiy muxbiri Censornet bosh muharriri Yuriy Butusov internetda Balakleya yaqinidagi pistirmaga uchragan rossiyalik mahbuslar so'roq qilingan videoni e'lon qildi. Asirga olinganlardan biri Moskvada nolegal mehnat migranti, ikkinchisi esa oliy o'quv yurti talabasi ekanini aytadi.
Откуда?
O'zbekiston.
Страна.
O'zbekiston.
Город.
Samarqand.
Asirga olinganlardan ikkalovi Redut xususiy harbiy kompaniyasi tarkibida jang qilish uchun Moskvadan Ukrainaga kelganini bildirdi. O'zbekistonlikmiz deyotgan yigitlardan biri qo'lidan yaralanganini ko'rish mumkin. Ukrainada urush bo'layotganiga 200 kun bo'ldi. Bu kun tafsilotlari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Butusov YouTube kanalida e'lon qilgan Ukrain jangchilari tomonidan qo'lga olingan desant mashinasi videosidan boshlanadi. Keyingi kadrlarda ko'zi va qo'li skoch bilan bog'langan yig'layotgan askar va uning so'roq qilinishi kadrlari ketadi. So'roq paytida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan bu yigit asli O'zbekistondan ekanini tasdiqlaydi.
Сколько человек из Узбекистана приехало,
Biz O'zbekistondan 2 kishimiz Moskvada edim. Hujjatsiz ishlardim. Qurilishda ishlab yurgandim. Bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik. Hech kimga o'quzganim yo'q. Endi kelgan edik. Samarqanddanman.
Oilang bormi deya ukrainlar bergan savolga u ota-onam bor. 5 yil hujjatsiz ishlab yurdim. Qarzim bor edi deydi. o'z familiyasini bu Yigitaval Bobojonov, keyin Boysuxanov deb aytadi. Shu payt uzoqda yonib ketgan mashina tomonidan yig'lab turgan samarqandlik oldidan qo'ldan yaralangan va asirga olingan yana bir yigitni yetalab o'tishadi. Yaralangan yigit ham samarqandlik ekani aniqlanadi.
Ima, familiya.
Familiyam va ismim Ahmedov Muhriddin Solovo'g'li, O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22 da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim, pul kerak bo'ldi.
Ukraina askarlari rus texnikasining bir qismini yo'q qilishgan, yana bir qismini ekipajlar bilan birga qo'lga olishga muvaffaq bo'lishgan. O'zbekistonliklar hozir aniq qayerdaligi noma'lum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu masalada hozircha rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda askar yetishmayotgan Rossiya qurolli kuchlariga yordam tarzida Ukraina urushida bir nechta xususiy harbiy kompaniyalar ishtirok etmoqda. Rossiya ko'plab mintaqalarda xususiy harbiy kompaniyalarning keng qamrovli targ'ibot va tashviqot kampaniyasi to'g'risida Meduza nashri o'zining jurnalistik surishtiruvida e'lon qilgandi. Bu materialga ko'ra, Ukraina frontida Putinning shaxsiy oshpazi Yevgeniy Prigozhinning Wagner, shaxsan Rossiya mudofaa vaziri Shoygu tomonidan boshqarilishi aytilayotgan Patriot va Putinning yaqin do'sti milliarder Gennadiy Timchenkoga tegishli ekani aytilayotgan Redut xususiy harbiy kompaniyalar jang qilmoqda. Bu tuzilmalarga tan olinmagan DNR, LHR, anneksiya qilingan Qrim, gruzinlardan tashqari barcha xorijliklar va hatto qamoqxona va koloniyalarda qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar orasida faol yollash ishlari olib borilayotgani to'g'risida ko'plab isbot dalillar mavjud. Bu harbiy qismlarda jang qilayotganlarning barchasi kontrakt asosida yollanayotgani ma'lum. Xususiy harbiy kompaniyalardan tashqari Rossiyaning Ukrainaga tajovuzida ko'plab ko'ngilli batalyonlar nomi bilan tuzilayotgan harbiy qismlar ishtirok etmoqda. Asosan vatanparvarlik shiorlari, propaganda, katta pul, imtiyozlar, kvartira kreditlari va boshqa turli usullar bilan jalb qilinayotgan bu ko'ngillilar hozirda Checheniston, Tatariston, Boshqirdiston, Perm, Kirov va Nijniy Novgorod viloyatlarida tuzilgani va frontga jo'natilgani ma'lum. Ukraina Telegram kanallari va ijtimoiy tarmoqlarida bu harbiy qismlardan asirga tushgan yoki o'ldirilgan askarlar to'g'risida sanoqsiz videolar tarqalgan. Ko'ngillilar batalyonlaridan eng yirigi Savyanin pulki sanaladi. Qizig'i, jurnalistlar surishtiruvga binoan Moskva meri Sergey Savyanin tashabbusi va moddiy rag'batlantirishi asosida tuzilgan bu qismga yollangan jangchilikka 60 yoshgacha bo'lgan barcha moskvalik bo'lmagan shaxslar qabul qilinmoqda. Ilgari umrida qurol ushlamagan bo'lsa-da, yollangan askarlar avval Nijniy Novgoroddagi Mulina poligonida bir oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tib, to'g'ri Ukraina frontiga yuborilmoqda. Ularga oyiga 200 mingdan ziyod maosh berish va'da qilinmoqda. Xususiy harbiy kompaniyaga go'yo yollanmoqchi bo'lgan Meduza jurnalistiga idora ofitseri to'lash shartlarini bunday tasvirlab bergan.
Bu mablag' mer Sabyaninning 200 ming rubllik mukofot pulidan iborat bo'lib, 4 ga bo'linib, 50 mingdan 1 oy davomida bank kartochkasiga o'tkaziladi. Harbiy qismda yollanma jangchiga VTB banki berilib, Moskvadan kelayotgan to'lov shu kartaga o'tkaziladi.
Eslatib o'tish joizki, avvalroq Pirimda mahalliy o'zbek diasporasi Amir Temur batalyonini tuzish va Ukrainadagi maxsus operatsiyani qo'llab-quvvatlashni taklif qilgandi. So'ngra Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yana bir bor Jinoyat kodeksining 154-moddasiga asosan O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlatlarning adliya yoki harbiy xizmatiga, xavfsizlik, ichki ishlar yoki boshqa shunga o'xshash organlarga yollanishlari 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishni eslatib qo'ydi. Umuman olganda O'zbekiston rasmiylari o'zbeklarni jangovar harakatlarda qatnashish oqibatlari haqida bir necha bor ogohlantirgan. Jumladan bunday ogohlantirishlar 2014-yilda Rossiya Qrimni bosib olgan va Donbassga qo'shin kiritgandan keyin ham bir necha bor yangragan. Biroq bu ogohlantirishlarga qaramasdan Rossiya bosqini tarafida janglarda o'zbekistonliklar qo'lda qurol bilan urushayotgani to'g'risida ozodlikda qator guvohlik va hujjatlar mavjud. Ta'kidlash zarurki, ozodlik 2014-yildan buyon urushda Ukraina tarafida ham o'zbek grajdanlari yoki o'zbek millatiga mansub shaxslar, ular bilan birga Qirg'iziston va Tojikistonliklar ham jang qilayotgani to'g'risida qator materiallarni efirga uzatgan.
10 sentyabr 2022 года. Мы уже в Изюме.
Ukraina qurolli kuchlari ZSU esa Xarkiv va Xerson yo'nalishlarida ruslarga qarshi qayta hujum amaliyotlarini avj oldirmoqda. Ukraina qo'mondonligi sentyabr boshidan beri 3000 kvadrat kilometr Ukraina hududi ozod etilganini aytmoqda. Kiyev rasmiy doiralari oxirgi kuni ZSU Kupyansk shahrini ozod qilganini iddao qildi. Ozodlik urush sharoitlarida bu bayonotlarni tekshirib ko'rish imkoniga ega emas albatta. Biroq AQShning urushni o'rganish institutiga ko'ra, agarda Kupyansk boy berilsa, Rossiya harbiy qismlari Xarkiv yo'nalishidagi eng yirik bog'lovchi tarmoqni yo'qotishi ta'kidlanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi esa 10-sentyabr kuni Ukraina qarshi hujumni boshlaganini va front chizig'ini yorib o'tgandan buyon ilk marotaba rus qo'shinlari chekinayotganini tan oldi. Biroq odatga ko'ra buni qayta yig'ilish va qayta dislokatsiya deb atamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Ukrainaning Xarkiv viloyatiga hujumi boshlangandan beri birinchi marta buning natijasida front buzib tashlangani va o'nlab aholi punktlari ozod qilingani. Birinchi marta bilvosita Rossiya qo'shinlarining chekinishini tasdiqladi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, 3 kun ichida Izyum Balaklaya qo'shinlari guruhi qisqartirish va DXR deb atalgan hududga o'tkazish bo'yicha operatsiya o'tkazilgan. Avvalroq Ukraina rasmiylari Balaklaya shahri ozod qilinganini rasman e'lon qilgan. Shanba kuni esa mojaroning har ikki tomoni rus qo'shinlari Izyum shahrini ham tark etgani haqida xabarlar kelgandi. Shanba kuni Ukraina qo'shinlari Izyum shimolidagi Kupyansk shahrining katta qismini ham egallab oldi. Bu shahar Ukrainaning yaqindagi hujumga qadar Xarkiv viloyatining Rossiya nazorati ostidagi ishg'ol ma'muriyati qarorgohi bo'lgan. Shanba kuni tushdan keyin rossiyalik harbiylar Kupyansk shimolidagi Volchansk shahrini ham Rossiya bilan chegaraga yaqin joyda tark etayotgani haqida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'ldi. Bu shaharlarning barchasi urushning boshida fevral va mart oylarida Rossiya tomonidan ishg'ol qilingandi. Ukraina hujumi 6-sentyabrda boshlangan 5 kun davomida ukrainalik harbiylar o'nlab kilometr oldinga sinjib o'nlab aholi punktlarini egallab oldi. Rasmiy ravishda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shaharning bosib olinishi haqida barcha xabarlarni hali rasman tasdiqlamadi. 10-sentyabr kuni Ukraina mudofaa vazirligi Balaklayada ukrainalik harbiylar davlat bayrog'ini ko'tarib davlat madhiyasi kulayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters muxbirlari videoda ko'rsatilgan binolar va haykallarning video tasvirlari joylashuvini tekshirishga muvaffaq bo'ldi. Bu hududning fayl tasvirlari bilan mos keladi. Avvalroq ukrainalik brigada generali Aleksey Grumov qo'shinlar Rossiya chizig'idan 50 km orqaga o'tib, Xarkiv viloyatidagi 20 dan ortiq qishloqni qaytarib olganini ma'lum qilgandi. Agar muvaffaqiyatlar tasdiqlansa va saqlanib qolsa, bu g'arb razvedka agentlariga ko'ra katta yo'qotishlarga uchragan Rossiya uchun jiddiy zarba bo'ladi. Bu o'z imkoniyatlarini namoyish etish istagida bo'lgan Ukraina uchun ham katta rag'bat. Bu hafta Xarkiv viloyatida bo'lib o'tgan kutilmagan qarshi hujum Ukraina kuchlarining Rossiya chizig'i orqasida to'satdan va chuqur zarba berishiga olib keldi. Tarmoqlarda rus qo'shinlari tashlab ketayotgan yuzlab texnika, asirga tushgan rus askarlari, Ukraina armiyasi ozod qilayotgan hududlardan qochayotgan kollaboratsionistlar mashinalari tirbandligi tasvirlangan videolarni tarqatmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleb Ukrainaning shanba kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Anna-Lena Berbok bilan uyushtirilgan matbuot anjumanini o'tkazdi. So'nggi qarshi hujumdan olingan hududiy yutuqlarga ishora qilib, u Ukraina Rossiya armiyasini mag'lub eta olishini ko'rsatganini aytdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Anna-Lena Berbok bilan uyushtirilgan matbuot anjumanida Kuleb xorijdan qancha ko'p qurol kelsa, Ukraina urushni tezroq tugatadi dedi.
Biz Rossiya armiyasini mag'lub eta olishimizni ko'rsatdik. Buni hamkorlarimiz taqdim etgan qurollar bilan qilyapmiz. Yana bir bor takrorlayman, qancha ko'p qurol olsak, qanchalik tez g'alaba qozonsak, bu urush tezroq tugaydi va biz boshqa maqsadlarga e'tibor qaratishimiz mumkin bo'ladi. Har kuni kimdir Berlinda tanklar berish yoki bermaslik, Ayris havo mudofa tizimlarini qachon berish kerakligi haqida o'ylab va maslahatlashib o'tirgan bir paytda Ukrainada kimdir vafot etyapti.
Oldinroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari shu oy boshida Rossiyaga qarshi hujum boshlagandan beri qariyb 2000 kvadrat kilometr hududni va 30 dan ziyoda aholi punktini ozod qilganini aytgandi.
Prezident Zelenskiy xush sovg'a prioritetlari dva naших міста
Askarlarimizning frontning turli yo'nalishlardagi harakatlari davom etmoqda. Ayni paytda sentyabr oyi boshidan beri olib borilayotgan faol harakatlar doirasida 2000 kilometrga yaqin hududimiz ozod qilindi. Shu kunlarda rus armiyasi o'zini eng yaxshi tomondan, orqasidan ko'rsatmoqda va oxir-oqibat ular uchun qochish eng yaxshi tanlovdir. Ukrainada bosqinchilarga joy yo'q va bo'lmaydi ham.
Shu bilan birga Zelenskiy Ukraina harbiylari Rossiyaga qaytishdan qo'rqib taslim bo'lishga qaror qilganlarga yaxshi muomala qilishni kafolatlanishini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi Balaklayeva Izyumdan chekinishni tan oldi va Zelenskiy Ukraina kuchlarining Xarkiv viloyatidagi yirik muvaffaqiyatlari haqidagi xabarlar fonida gapirdi. Ukraina prezidenti Balaklaya shahrining bosib olingani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Shuningdek, Ukraina harbiylarining Donetsk viloyatidagi Liman va Luganskdagi Lisichanskga hujumi haqida ham xabarlar mavjud. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni Moskva shahrining 875 yilligiga bag'ishlangan gala konsertda nutq ro'yot etarkan Qizil maydondan mushaklar shulasidan charog'on bo'ldi. U to'planganlarga Moskva dunyoning eng go'zal va qulay megapolislardan biri ekanini aytdi. Putin o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan va Rossiya daxil bir necha mamlakatgina tan olgan Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalari poytaxtlarini tiklash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilayotgani bilan maqtandi. Bayram tantanalari doirasida Rossiya prezidenti shuningdek xalqaro sambo markazida bo'ldi va Yevropada eng katta tomosha g'ildiragini ochib berdi. Putinning tantanalardagi ishtiroki Rossiyaning Ukrainadagi harbiy muvaffaqiyatsizliklari manzarasida kechdi. Rus qo'shinlari Donbassdagi yurishlar uchun muhim ta'minot nuqtalarida joylashgan Balaklaya hamda Izyum shaharlaridan olib chiqib ketildi. Sankt-Peterburgning Smolninskiy okrugi munitsipal deputatlari Ukrainadagi urush vajidan Vladimir Putinni davlatga xiyonatda ayblash taklifi bilan Davlat Dumasiga murojaat qilishga qaror qilishdi. Deputatlar murojaatni 15 sentyabrga qadar yo'llashmoqchi. Murojaat mazmuniga ko'ra, prezidentning Ukrainaga hujum qilish qarori Rossiya va uning fuqarolari xavfsizligiga zarar yetkazmoqda, chunki Rossiya armiyasi jang qilishga layoqatli bo'linmalarini boy bermoqda. Fuqarolar esa nogiron bo'lib qolishmoqda. Iqtisodiyot ham ziyon ko'ryapti. Chet el shirkatlarining Rossiya bozoridan chiqib ketishi va o'qimishli aholining mamlakatini tark etishi Rossiya fuqarolarining iqtisodiy farovonligiga ta'sir etmasligi mumkin emas, deyiladi bayonotda. Deputatlar NATO blogi baribir sharqqa tomon kengayotganiga, Ukraina esa zamonaviy harbiy texnikalarga ega bo'layotganiga ham e'tibor qaratishgan. Murojaat mualliflariga ko'ra, Putinning xatti-harakatlari Konstitutsiyaning 93-chi moddasiga muvofiq chora ko'rilishi lozim. Mazkur moddada prezident Davlat Dumasi uning davlatga xiyonatda yoki boshqa og'ir jinoyatlarda ayblagan taqdirda lavozimdan chetlashtirilishi mumkinligi belgilangan. Peterburgning Smolniy kengashi ortidan Moskvaning Lomonosov okrugi munitsipal kengashi ham Putinni vakolatlarini topshirishga chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni xabarnomasida Rossiya kuchlari Ukraina milliy gvardiyasiga tegishli obyektga ham Krakin harbiy tuzilmasining Balaklaya va Chuguyev yaqinidagi qarorgohlarga zarba berganini bildirdi. Vazirlik rasmiy vakili Igor Konashenkovga ko'ra 300 nafargacha Ukraina harbiy xizmatchisi hamda 15-tagacha harbiy texnika yo'q qilingan. Ukraina tomoni esa shu haftada Xarkiv viloyatidagi 30dan ortiq aholi maskanini, jumladan Balaklaya shaharchasini o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Moskva buni hadeganda tan olmadi va kech izoh berdi. 11 sentyabr yakshanba kuni stansiyaga mas'ul Energoatom davlat agentligining ma'lum qilishicha, Ukrainadagi Rossiya tasarrufida qolayotgan Zaporojye atom elektr stansiyasining ishlashi butunlay to'xtatilgan. Agentlik stansiyaning 6-chi blokni elektr tarmog'idan uzib qo'yganini aytdi. Kiyev chorshanba kuni Yevropadagi eng yirik zavod atrofidagi Rossiya tomonidan bosib olingan hududlar aholisini o'z xavfsizligi uchun evakuatsiya qilishga chaqirdi. Rossiya va Ukraina bir-birini yadroviy falokatga olib kelgan atom elektr stansiyasini o'qqa tutishda ayblamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy atrofdagi hududlarni demilitarizatsiya qilishga chaqirdi. Bugungi ana shular xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Men kelganimda cho'nchimda 100 dollar pul bo'lgan. Qiynaldik, ijarani pullarini bera olmagan paytlarimiz ham bo'ldi.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga qaramasdan Rossiyaga xususan O'zbekistondan mehnat muhojirlari oqimi kamaymayotir. Buning sababi muhojirlarning o'z vatanlarida munosib ish va maosh topish imkoni yo'qligidir. Ularning aksari mavsumiy ishlarga, qora qozonni qaynatish uchun borsa, uzoq muddatli rejalari uchun Rossiyani tanlayotganlar ham talaygina. Mirza Sherzod Do'smurodov 1978 yili Namangan shahrida shifokorlar oilasida tug'ilgan.
Endi biz ana avlodimizda hammamiz shifokorlar dinastiyamiz. Mana bugun rahmatli birinchi ayol kishi xirurg bo'lganlar Farg'ona vodiysida Jalilova mamlakat Akbarovna bo'lganlar, основатель ортопедии травматологии в Узбекистане профессор Do'smurodov Mirzabek. Onamlar ham 35 yildan ziyod O'zbekistonda единственный в Средней Азии завод металлургический чёрный металлургия комбинатты санаторий профилакториясы бош шифокор лавозимида 35 yildan ortiq ishlab pensiyaga chiqqanlar.
O'zbekistonda Mirza Sherzodning ishlari yomon bo'lmagan. U psixolog va psixoterapevt sifatida Namangan shahrida nom qozongan. Ammo olayotgan maoshi uni qoniqtirmagan.
Hammasi shu vrachlarga to'lanadigan maosh sababli. Bugungi kunda masalan o'rta holda O'zbekistonda deyarli 200-300 dollargacha doktorlar maosh olsa, oylik olsa, shu maoshni shu ishi bilan shaxsan Moskvada mana davlat mutaxassislarida ishlaydigan mutaxassislari deyarli 1.5 dollargacha oylik olishadi agar dollarga olsaydi.
2015 yilda Mirza Sherzod turmush o'rtog'ini olib, cho'ntagida 100 dollar bilan millionlab o'zbek muhojirlarga qo'shiladi va Rossiyaga keladi.
Biz ham kelganmiz Moskvaga. Biz bir qop pul bilan kelmaganmiz. Men kelganimda cho'nchimda 100 dollar pul bo'lgan. Ikkita farzandim bo'lgan qo'limda, homilador ayolim bo'lgan. Men kelganimda juda ko'p muammo bilan bo'ldi, duchor kelganman. Men ko'p joyda ishlaganman. Masalan, tanish bilish yoki kimdirlarga aytsam, ishonmasligim mumkin. Lekin shunga sabr qilganman. Men magazinda ahranigan bo'lib turganman, zavodda smena bilan kruglosutkichni ishlagan paytlarim ham bo'lgan.
Vodiylik shifokor Rossiya poytaxtida o'z ishini yo'lga qo'yadi. Bugungi kunda Mirza Sherzod Do'smurodovni muhojirlardan chiqqan yana bir o'zbek millioneri desa ham bo'ladi. U xususiy tibbiyot markazi va o'zbek taomlari restoraniga egalik qiladi.
Moskva shahrida ham ochganman choyxona. Choyxona Mirza deb mana ismimdan qo'yganman choyxona Mirzoni. Bu choyxonani ham bilasizmi, ochishda maqsad nima bo'lgan? Mana biz kiramiz ko'p joyga, o'tda halol bormi, yo'qmi bilib ayta olmaymizda. Shu choyxonaga kelgan odam birinchi o'chitdi o'zini muhitni uyida his qilishga.
Sobiq shifokor qo'lida hozirda 52 yaqin o'zbekistonlik muhojir va rossiyalik ishlaydi. Suhbatdosh bir oyda 20 dan 50 million rublgacha, ya'ni 1 million dollargacha pul aylanmasi borligini aytadi. Shifokor O'zbekistonda ham biznes loyihalarini amalga oshirib keladi.
Bizda tekshiruvlar kelsa, biz bilamizki, tekshiruv o'zi bilan o'zi bunday bir o'tib ketmaydi. Bo'yniga bir 5-6 million shtraf qo'yib ketadi. Shuni hisobiga olib, mayli dedi, kel shu 1-2 million yo'lovchi stol qilib beray deydi, shundan qutulay deydi. Bir yilda birmi, bir yilda ikki yil. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda qonunmi, qonuniy doirada hammasi ishlaydi. Yuridikiy tarafda bu yerda osonroq. To есть предпринимательlar, tadbirkorlar bo'lib sal qattiqroq himoyalangan. Keyin o'zingizni ham открыто gapiraverasiz. Klinikada ham bizda shunaqangi buxgalteriyalarimiz, choyxonada ham boshqa yo'nalishlardagi ham hammasi prozrachno dostupni. I kelgan tekshiruvchi ham, kelgan tekshiruvchi ham oyog'ini bunday eshikdan tepib, men palonchiman deb kelmaydi.
Mirza Sherzod tadbirkorlikdan tashqari Rossiyada turli xayriya tadbirlarida ishtirok etib kelishini aytadi. Mirza Sherzod Do'smurodov oliy toifadagi shifokor va ota sifatida farzand tarbiyasiga ham katta e'tibor qaratishini aytib, o'zbekona urf-odatlar, ta'lim va tarbiya masalalari to'g'risida o'ziga xos fikrda ekanini bildirdi.
Beshik bolasi, bek bolasi deb tinch yotadi, yaxshi rivojlanadi, ko'proq uxlaydi deb Şu beşikde köpçülük katta bugün. Beşik masalasında ben yaşlarga tavsiye vermegen bulardım. Beşikte bu eskiden kegen urf adatlar, urf faydalı tarafından beşikte hazır günde ben korganım yok faydası. Birinciden bu bala indi, rivajlanırken bala 9 ay adat kardı da bu haklıken halatı da rivajlanıp geletken bala dünyaya bayağı etken de bunu tahtaki okşap baylap koyardı da yani bunu üstüye baylaştan taşkarı bunu pastayan çay kap duradı biyasını ya ama içki vurgunlarını ya. Çünkü nevralojik taraftan bala rivajlanışı bari uzgaradı. Çünkü tavsiye vermezdim eşikli. Şu balaki patsaznatilini urundu bari bolatdı. Bir anlarsa ağzı ayıp işip koysa ben ağzı yana bilip koyup yapıp üstüme yapıp koyadı. Ne kuyaş koyadı o beçara bala. Ne nafas alalıydı. Şu cikayetlerden. Şimdi bu hemen arası urf adat kekiradı. Her bitti millet de uzun yarışa bir urf adatı var. Çünkü bu narsaki bir ciddi bir problemi, bir maddi bir karar şart demez. Her bir uzunluğunu, ailenin uzunluğunu ihtiyar edilir bu narsa. Mesela şu beşikli urnige, şu balanı açık usulde, şu karavat diyeyim kattakısı, balanına bari bu işe yakışır ağır başladı. Medizine tarafta. Tilagim insan kança köp, kança insan yakşı yaşayman, yakşı hayat kuraman, dünya kuraman dese mehnat kılış gerek. Hayalimde atrafımda hemen mehnat kısıyor, işlesiyor, hemen yakşı rivajlansıyor. Ailesi tok bulsa, uzayı tok bulsa, farzandarı yem, sağ salamet bulsa, şimdi kursan bu bir ama.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayshat va Jannat bog'i Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Conde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmoq Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Conde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Conde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ, EQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Conde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009-yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016-yilda taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017-yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. qilingan. 2019-yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021-yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenay galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmoq Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va oliymaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naqd Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017-yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoqobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi migrantlarni harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Moskvada munitsipal deputatlar Putin iste'fosini talab qilib chiqishdi. Xitoy Afg'onistonga mollarni O'zbekiston orqali tashimoqchi. Makron Putinni Zaporojye atom elektrostansiyasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili rossiyaliklarni O'zbekistonga ko'proq kelishga da'vat qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qasim-Jomart Toqayev Qozog'iston siyosiy hayotini Nazarboyevdan butkul tozalashga kirishdi. Bu muddatidan oldin o'tkazilajak prezident saylovida unga qo'shimcha ochko olib berishi mumkin. Poytaxt Astana shahrining Nursulton deya qayta nomlanishi mamlakatda avtoritar lider Nursulton Nazarboyev shaxsiga sig'inishning cho'qqisi bo'lgan edi. Biroq ko'plab qozog'istonliklar nom o'zgarishini biroz boshqacha, chek-chegarasiz xushomadgo'ylik deb tushunishdi. Boshkentga uni o'z tabicha loyihalagan avtokrat ismi berilganidan 3,5 yil o'tib, kuzga belgilangan prezident sayloviga davr bu nom katta ehtimol bilan yana o'zgaradi. Poytaxtni qayta nomlash haqidagi qarorga esa turgan gapki, Qasim-Jomart Toqayev imzo chekadi va bu 82 yashar sobiq prezidentning obro'sini bir pul qilishi mumkin. Zero aynan Toqayev 2019-yil martida Nazarboyev o'rniga prezident lavozimiga o'tirarkan salafining nomini abadiylashtirish taklifi bilan chiqqan edi. Ammo u paytlar vaziyat tamom boshqa edi. Toqayev Vali Ne'mati dafatan iste'fo berganidan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishar ekan, Nazarboyev uni parlamentning muhtasham zalida hammadan yuqorida o'tirgancha kuzatgan edi. Toqayevning Nazarboyev haqidagi fikri, garchi u prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, strategik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ustuvor ahamiyat kasb etish haqidagi va'dasi yanada ramziy bo'lgan. Nazarboyev eng muhim maqomini saqlab qoldi. Uning ko'pdan-ko'p tug'ishgan va tutingan qarindoshlari va yaqinlari esa baland martabalarga minishdi. Bu esa Toqayevning manevr maydonini anchagina toraytirardi. Yangi tartibdan norozilik bildirgan barchaga kuch bilan javob berildi. Ko'chaga chiqqanlarni darhol tutib ketishdi. Rasman Boshkent nomini o'zgartirish tashabbusi Nazarboyevning rasmiy siyosatdan ketishiga olib kelgan qonli yanvar voqealaridan so'ng Toqayev islohotlarni ko'tarinki ruh bilan qabul qilgan Jana Qozog'iston fraksiyasiga tegishli. Inson tirikligida uning ismini shaharga qo'yish noto'g'ri deb hisoblayman. Qolaversa, xalq ham poytaxtning yangi nomini tan olmadi. Shunday ekan, poytaxtga eski nomi qaytarilsa, tarixiy adolat bo'lur edi, dedi deputat Edil Janbirshin 2 sentyabr kuni shahar nomini o'zgartirish taklifini taqdim etarkan. Taklif endi parlamentning quyi palatasida, amalda hukumat loyihalarini rasman tasdiqlab beradigan organ bo'lib qolgan majlisda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Toqayevning o'zi mazkur tashabbus yuzasidan izoh berganicha yo'q. Nursulton degan nom aholi orasida ommalashmagani rost. Bu xususda bahslashish qiyin. Mashhur bloger Renat Balgabayev 3 sentyabr kuni Facebookdagi sahifasida poytaxtning Nursulton deb qayta nomlanishi xalq yuziga tupurish bilan barobar bo'lgani va hatto shu paytgacha siyosatdan yiroq bo'lgan odamlarni ham jumbushga keltirgani haqida yozdi. Buni Toqayev poytaxt nomini o'zgartirilganini e'lon qilgan kuni Ozodlikning Qozoq xizmati Nursulton ko'chalarida o'tkazgan so'rov ham tasdiqlaydi. Ochig'ini aytganda men buni yoqlamayman. Juda oshirib yuborishdi. Astana degan nomga tilimiz o'rgangan deb javob bergandi bir ayol. Poytaxtda yaqinda o'tkazilgan so'rovlar esa shaharga eski nomini qaytarish tarafdorlari ko'pchilik ekanini ko'rsatdi. So'ralganlardan biri kamida 238 kishining yostig'ini quritgan yanvar voqealarini nazarda tutish shekilli Nazarboyev yomonlik bilan ketdi dedi. Yil boshida sobiq prezident hokimiyatiga barham berishni talab qilib minglab odamlar ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlar zo'ravonlik va qon to'kilishi bilan yakun topdi. Uning yuzi qora bo'lgan qo'shimcha qiladi yigit. So'rovda qatnashgan ayol Astana nomi afzalligini, ayni chog'da poytaxtni qayta nomlash bilan bog'liq katta sarf-xarajatlardan tashvish chekayotganini aytdi. Hukumat poytaxt nomini Nursultonga o'zgartirish uchun byudjetdan qancha mablag' xarjlaganini hech qachon ochiqlamagan. Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Quantirov 3 sentyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda poytaxtni qayta nomlash qanchaga tushishini hatto chamalay olmasligini aytdi. Bu taklif kechagina tushdi-ku, dedi Quantirov. 1997 yilda Qozog'iston poytaxti etib belgilangan ushbu cho'l bag'ridagi shahar nomi har doim yuqorida va siyosiy konjunkturadan kelib chiqib tanlangan. Rossiya imperiyasi davrida u Aqmala qishlog'i edi. So'ngra ruscha qo'shimcha olib Akmolinsk bo'ldi. Qozog'iston mustaqil bo'lgach uni yana Aqmola deb atay boshladilar. Lekin o'shangacha 30 yil davomida, ya'ni 1961 yildan boshlab shaharcha Selenograd o'laroq tanilgan. Bu nomni bosh kotib quruq yerlarni o'zlashtirish kompaniyasiga ishora sifatida qo'ygan. Selena quruq yer degani. 1994 yilda Nazarboyev poytaxtni mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotadan qariyb 1000 chaqirim shimolda joylashgan Aqmolaga ko'chirish rejasini e'lon qilganida shahar nomi yana o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Nazarboyev madh qilingan Liderning yo'li Astana nomli filmda bosh qahramon go'yo xalqning shaharga uning nomi berilishiga xohish bildirmagandek taassurot uyg'otadi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Sizga ehtirom sifatida shaharga ismingizni berish taklifi bor, deydi Nazarboyevning safdoshi va 1997-2003 yillarda poytaxt akimi bo'lib ishlagan Adilbek Jaksibekov rolidagi aktyor. Rahmat, ammo menda boshqa fikr bor, e'tiroz bildiradi Nazarboyevni o'ynayotgan Murat Ahmanov. Parvoz chog'ida menda bir fikr tug'ildi. Balki Astana deb nomlarmiz, deydi u. Yangi poytaxt Astana deb atalgan paytlardayoq donishmand va daho siyosatchi o'laroq ta'riflanadigan Nazarboyev shaxsiga sig'inish mafkurasida muhim unsur vazifasini o'tagan. Shaharni yuksakdan tomosha qilish uchun Baytarak minorasi tepasiga ko'tarilgan tashrifchilarga Nazarboyev kaftining oltin nusxasiga qo'l tekkizishni taklif qiladilar. Nazarboyev kommunistik partiyada karyera qilishidan oldin metallurg bo'lib ishlagan Temirtau shahridagi muzeyda unga bag'ishlangan katta bir surat bor. Unda Nazarboyevning go'yo mashaqqatli industrial o'tmishidan, ya'ni Temirtaudan, shonli postindustrial kelajak, ya'ni Astana tomon shahdam odimlayotgani gavdalantirilgan. Shaharga Nazarboyev nomini berish qarori elboshining atrofidagilar uning ko'nglini olishda bir-birlari bilan musobaqaga kirishib ketganini ko'rsatgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik siyosiy sharhlovchi va huquqbon Sergey Duvanov. Uning aytishicha, o'shanda qozoq mulozimlari o'z harakatlarini AQShda Jorj Vashington tirikligidayoq poytaxtga uning nomi berilgani bilan oqlashga uringanlar, biroq mazkur izoh keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinmagan. Washingtonning ko'p buyuk ishlari bor. Nazarboyev esa menimcha mamlakatni og'ir ahvolga soldi, qo'shimcha qiladi Duvanov. 30 yil iqtidorda bo'lgan Nazarboyev bir paytlar rostdan ham xalqning hurmatini qozongan edi. Biroq Nazarboyev va uning son-sanoqsiz aqrabolari ulkan boylik orttirishi manzarasida tobora avj olgan iqtisodiy muammolar bu hurmatni yo'qqa chiqardi. 2011-yili Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilar otib tashlanishi aholining Nazarboyevga munosabatida hal qiluvchi nuqta bo'ldi. Joriy yil boshida yana shu shaharda qo'zg'algan ommaviy norozilik esa Nazarboyevning rasmiy siyosiy karyerasi yakuniga yetganidan darak berdi. Norozilik butun mamlakatni qamrab olguniga qadar Toqayev salafining soyasi deb hisoblanardi. Zero Nazarboyev Xavfsizlik kengashining umrbod raisi va iqtidordagi partiya rahbari, qolaversa konstitutsiyada mustahkamlangan el boshi maqomi sohibi edi. Olmaota va boshqa shaharlarda namoyishlar, qurolli to'qnashuvlar va talonchilikka ulanib ketganida ham Nazarboyev xalq oldiga chiqmadi. 5-yanvarda Toqayev Xavfsizlik kengashi raisi lavozimini Nazarboyevdan olganini bildirdi. Sobiq davlat rahbarining yaqinlari bilan amaldagi prezident tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun kurash borayotgani haqidagi mishmishlar garchi tasdiqlanmagan bo'lsa-da tamomila asosli edi. 18-yanvar kuni internetda yoyinlangan videoda Nazarboyev barcha lavozimlardan bo'shaganini va Toqayevni dastaklayajagini e'lon qildi. Keyinroq esa u konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumda ovoz berishini ma'lum qildi. O'zgartishlarda birinchi prezidentning asosiy qonunda ko'rsatilgan imtiyozlarini bekor qilish ham nazarda tutilgan edi. Yanvar voqealarida Toqayev Qozog'istonning ittifoqchisi Rossiyadan madad oldi. Tartibsizliklar manzarasida Moskva mamlakatga o'z nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy kontingentini yubordi. Toqayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragani uchun tanqidga uchradi. Biroq Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari odamlarni farqlamasidan otgani, o'zboshimchalik bilan qo'lga olgani va mahbuslarni qiynoqqa solgani isbot etilgan bo'lsa-da, bu yordam Toqayev hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilganiga shubha yo'q. Keyinroq Nazarboyevning eng yaqin kishilaridan biri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Karim Masimov davlatga xiyonat va davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilinib qo'lga olindi. Nufuzli sobiq prezident xonadonining bir necha a'zosi tergovga tortilgan. Ular talon-taroj va reyderlikda ayblanmoqda. O'tgan yillar mobaynida Nazarboyevni hamdu sanoga ko'mib tashlagan davlat ommaviy axborot vositalari bugun uni onda-sonda eslaydi. Siyosatshunos Aqbota Qarbayevaga ko'ra, yanvar inqirozi ichki ijtimoiy iqtisodiy muammolarning naqadar muhimligi va xalq o'z ovozini eshittirish uchun ko'chaga chiqishga tayyorligini ko'rsatgan. Toqayev ma'muriyati shuni tushunmog'i kerakki, xalqqa chinakam, ishonchga loyiq islohotlar zarur deydi u. Siyosatchi Toqayev e'lon qilgan muddatidan avvalgi saylovni muxolifat shakllanib olgunicha o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinish deb ataydi. Bularning barini hisobga olsak, birinchi prezidentdan yanada masofalanish uchun Toqayevda kuchli stimul mavjud. Biroq bir paytlar o'z tashabbusi bilan nomi o'zgartirilgan poytaxtga eski nomini qaytarish bilan bog'liq xijolatpazlik nima bo'ladi? Endi bu bosh vazir o'rinbosari Roman Skler va boshqa mulozimlarning muammosi. Hukumat majlisidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar burchakka tiqib qo'ygan bosh vazir Skler, Ozodlikning Jana Qozog'iston fraksiyasidan chiqqan ushbu tashabbus Toqayevning 2019-yildagi taklifi xato bo'lganini ko'rsatadimi degan savoliga javob bera olmadi. U kelinglar, picha sabr qilaylik, biroz vaqt o'tsin, jamiyatning bunga munosabatini ko'raylik deya oldi xolos.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda hukumat dasturi doirasida yetimlarni bag'riga olib, oilaviy bolalar uyi ochgan ota-onalar ular shu paytgacha olib kelgan yordamlarning ko'pini prezidentning yangi qarori yo'qqa chiqarganini da'vo qilishmoqda. Gap O'zbekiston prezidentining 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini yuridik shaxs maqomisiz tashkil etish haqidagi 345-sonli qarori haqida bormoqda. Qarorda oilaviy bolalar uyidagi har bir 7 yoshgacha bo'lgan tarbiyalanuvchi uchun 1.5 million so'mdan, 8 yoshdan 18 yoshgacha tarbiyalanuvchi uchun esa 2 million so'mdan ortiq pul ajratilishi ko'zda tutilgan. Qarorda bu mablag'lar faqat bola ehtiyoji uchun sarflanishi kerakligi aytilgan. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tutingan ota-onalar prezidentning 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ortidan moliyaviy yordamlarning ko'pi, jumladan bola tarbiyasi uchun to'lab kelingan oyliklar kesib tashlanayotganini aytishadi. Shu paytgacha bolalar uyi ochgan va yetimlar ularni qaramog'iga olganlar tarbiyachi maqomida bo'lgan, ularga 5.5 million so'mdan oylik berib kelingan. Endilikda ular jismoniy shaxsga aylanar ekan, bu shtat qisqarib, tutingan ota-onalarga oylik berish to'xtagan.
1 sentyabrdan ko'p narsa yo'qolyapti. Har oyda bolalarga yoshiga qarab beradigan pul bor xolos. Uni ham sentyabrnikini oktyabrning 5-chislosida, oktyabrnikini noyabrning 5-chislosida beradigan qilgan. Bir oy sentyabr oyi moliyasiz qolyapmiz. Bundan tashqari men va turmush o'rtog'im bolalarga birga qaraymiz. Alohida oylik berib kelgan. O'rta ma'lumotli ota-onaga 3.5, oliy ma'lumotligi 5.5 million so'mdan. Bu ham yo'q. Endi umumiy deyilyapti. Yo men yo xo'jayin nimalar ekan. Nimaga kesildi deb borsak, jismoniy shaxssizlar biring bolalarga qarasalaring, yana biring ishlab pul topsalaring bo'ladi deyapti. 8 ta bolaga qarashni o'zi bo'ladimi? Bir odam epla olmaydi.
O'zbekistonda oilaviy bolalar uylarini tashkil etish jarayoni 3 yil oldin boshlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 11 fevraldagi qarori asosida Milliy gvardiya nazorati ostida mehribonlik uylarini tugatish, oilaviy bolalar uylarini tashkil etishga kirishilgandi. Joylarda targ'ibot ishlari olib borildi, bolalarni asrab oluvchi oilalarga katta-katta yordamlar va'da qilindi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyati hokimligining bolalar ishlari bo'yicha mutaxassisi yetimlarga yordamlar kamaygan haqidagi ota-onalar iddaolarini rad etadi. Oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga prezident qarorida pul mablag'laridan tashqari bir qator imtiyozlar ham berilish ko'zda tutilgan. Bolalar o'zlari joylashgan hududda sport to'garaklari, boshqa o'quv markazlaridagi to'garaklar va kurslarga bepul qatnashish huquqiga ega ham. Prezident qaroriga muvofiq oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga yilda bir marta sog'lomlashtirish oromgohlarida dam olish uchun bepul yo'llanmalar ajratiladi. Yilda 2 marta bepul to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ham imkoni berilgan. Ammo tutingan ota-onalar bolalarini nodavlat o'quv muassasalariga o'qishga joylash qiyin bo'layotganini aytishadi. Ular iddaosicha mehr daftari fondi orqali berilish kerak bo'lgan yordamlar ham amalga oshmayapti. Shu yilning boshida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mehr daftari jamg'armasiga asos solingan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining mablag'larini homiylik mablag'lari 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa alkogol mahsulotlari ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonalar sof tushumining 3% miqdordagi ajratmalari tashkil qiladi. Mehribonlik uylarining yopilishi va bolalarning oilalarga shosha-pisha tarqatilishi jamoatchilikda ayni paytda turlicha munosabatlar uyg'otgan. Ayni paytda oilalar bolalarini o'z ixtiyori bilan olyaptimi? Buning ortida bolalar huquqlariga zid keluvchi moddiy manfaatlar yo'qmi degan savollar ham o'rtaga tashlanmoqda. Bundan tashqari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy bolalar uylariga taqsimlash bilan nega Milliy gvardiya shug'ullanishi kerak degan savol ham ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Ozodlik bu savollarga hozircha Milliy gvardiya axborot xizmatidan javob olmadi. Milliy gvardiya saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ruhshunoslik fanlari nomzodi va jurnalist Mahmud Yo'ldoshov fikricha, mehribonlik uylarini yopish va tarbiyalanuvchilarni oilalariga tarqatish aslida to'g'ri ish, lekin bu bilan Milliy gvardiya shug'ullanmasligi kerak.
Bu bolalar uylari aslida bu sovetlardan qolgan, bizda hech vaqt bolalar uylari bo'lmagan. Qarindosh urug'lar doim olishgan. Bola uyda o'sadi, yaxshi bo'ladi bu. Hozircha bolalar uylaridagi bolalarni har holda menimcha haligi tanish bo'lmagan kishilar oladi. Bu bolalar uylarini tugatish uchun. Keyinchalik bolalar uylari yo'q bo'lganligi uchun qarovsiz qolgan bolalar qarindoshlar o'zi olib tarbiyalaydi. O'zi asli shunday bo'ladi, shunday bo'lishi kerak, bizning tariximizda shunday bo'lgan. Yana bir narsa, bolalar uylarining NKVD qakiraz, o'sha NKVD bularni Jervinskiy ularni qo'lga olgan. Hozir ham o'shani aytaylik, Milliy gvardiyaga bergan bo'lsa, o'shaning tomiri kelyapti. Unday qilmaslik kerak. Xalq ta'limiga berish kerak.
O'zbekistonda yaqin-yaqinlargacha 30ga yaqin mehribonlik uylari bo'lib, ularda 3000ga yaqin bola tarbiya olgan. Hozirgi kunda butun O'zbekistonda 2ta mehribonlik uyi qolgan, biri Toshkentda, yana biri Chirchiqda. So'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda 125 dan ziyod oilaviy bolalar uyi tashkil etildi. 700 dan ortiq bolani oilalarga tarqatishga erishildi. Ba'zilari o'z ota-onasiga qaytarildi, yaqin qarindoshlarga vasiylikka berildi. Hozirda O'zbekistonda mavjud mehribonlik uylarda 200 dan ziyod bola qolmoqda. Ayollar va bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faol Xosiyat Sobir yetim bolalar oilalarga tarqatilar ekan, ularning qul yoki fohisha sifatida oson o'ljaga aylanish xavfi ham borligini nazardan qochirmaslik kerak deydi.
Lekin masalaga prezident qarori bilan bu shaklda yondashish yomg'irdan qochib do'lga tutilishdek tuyulyapti. Menga yana katta bir muammo mavjud. Yo'q emas, mavjud, lekin uni yanada kattalashtirishga o'xshayapti. Sababi men o'zim ham 13 yoshimdan 17 yoshimgacha ayol xolavatchim uyida yetim sifatida hayot kechirganman. Ya'ni o'ziga to'q oila edi. O'ziga to'q derkan, prezident maslahatchisi Quronboyev Qahramonga qarindosh bo'lgan ayol xolavatchim uyida yashaganman. Xolavatchim tarafidan ko'plab jismoniy kaltaklar qurboni bo'lganman. Albatta buni o'zi xohlamagandir. O'zini farzandidek ko'rishga harakat qilgan, lekin uddasidan chiqa olmagan. Hech bir mavjudot o'zini zurriyotidan boshqa birovni zurriyotini o'ylamaydi. O'ziniki deb qaramaydi. Va bizni xalqimizdagi bu yetim ko'zi boqsang og'zi burning moy bo'lur, yetim bola boqsang og'zi burning qon bo'lur degan maqol juda ham bir jirkanch maqol, jirkanch analogiya. Lekin haqiqat, odamni yetim bolasi sizni og'zingizga tam beradigan, qorningiz g'amini hal qiladigan qo'y ko'zi emas. Uni his tuyg'ulari bor, uni yaralari bor, ko'ngli o'ksik va eksik. Yaralarni yamashga qancha urinmang, ular eksikligicha qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu markazda qilingan bir qaror bilan happy ending qilish qiyin. Bu jarayon, bu oddiy byurokratik jarayon emas. Bu juda ham murakkab psixologik ijtimoiy jarayon.
2020-yilda Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish holatlari yuz bergani fosh bo'lgandi. 117 nafar tarbiyalanuvchisi bo'lgan muassasada voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat aniqlangach, yetimxona rahbari daxil 10 dan ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortildi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud mehribonlik uylaridagi tarbiyalanuvchilarning 15% chin yetim, qolganlari chala yetim, yo otasi yo onasi vafot etgan yoki ijtimoiy yetim, ya'ni ota-onasi tirik bo'lgan bolalar bo'lgan.
Shu o'rinda ko'p guvohi bo'lar edim. Mehribonlik uylarida tarbiyalanadigan tarbiyalanuvchilarning aksariyatining ota-onasi bor. Ular yengil hayotni tarzini tanlab, farzandlarini davlat qaramog'iga tashlab qo'yganliklariga ko'p guvoh bo'lganman. 2021-yil dekabrda O'zbekiston mehribonlik uyini tugatilayotganligining aksariyat sababi ham mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarning soni kamayib ketganlik bilan izohlangan edi.
Xalqaro xayriya tashkilotlari vakillarining aytishicha, O'zbekistonda ota-ona vafoti tufayli emas, balki qashshoqlik, ishsizlik yoki ota-onalarning Rossiya va boshqa davlatlarga ketib qolishi tufayli bolalarni mehribonlik uylariga tirik yetim sifatida topshirish holatlari ko'p bo'lgan. UNICEF O'zbekiston hukumatining sobiq sovet tizimidan qolgan yetimxonalar institutini tugatish islohotlarini olqishlashini bildirgan. Ammo bu jarayonni pishiq reja bilan bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda bolalarni olgan oilalarni uzluksiz yordam bilan ta'minlashga chaqirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Turkiyaning Konya shahrida o'tgan Islom birdamligi xalqaro musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lib qaytgan sportchilarini kutib olmoqda. Bundan oldin Hindistonda g'olib bo'lib qaytgan shaxmatchilar, iyun oyida esa Janubiy Koreyadan medallar bilan qaytgan paraatletchilar Toshkent aeroportida shunday qarshi olingandi. Ammo bunday kutib olishlar hamma g'olib sportchilarga nasib qilmadi. Janubiy Koreyada para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining ikki sportchisi jinsiy tegajog'lik aybi bilan mahkamaga tortilmoqda. O'zbek sportchilari bilan bog'liq jinoyat ishi tafsilotlari ayblanuvchilar hibsga olinganidan 2 oy o'tib o'rtaga chiqmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik manbalari qo'mita hodisani yashirishga urinib kelganini iddao qilmoqda. Ozodlikning bu borada rasmiylardan izoh olish urinishi hozircha natija bermadi. Hodisa Koreyaning Pyeongchang shahrida para powerlifting bo'yicha 14-20 iyun kunlari bo'lib o'tgan Osiyo Okeaniya ochiq chempionati paytida sodir bo'lgan. Parij 2024 yozgi paralimpiya o'yinlariga muhim reyting ochkolari beruvchi musobaqaning oxirgi kuni para powerlifting bo'yicha Avstraliya terma jamoasining kamida 2 a'zosi o'zbek sportchilari o'zlariga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilganlikda ayblab, mahalliy politsiyaga shikoyat qilgan. Politsiya o'zbek terma jamoasining 5 nafar sportchisini hibsga olgan, keyinchalik ulardan 3 nafari qo'yib yuborilgan. 2 nafar sportchi 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon Janubiy Koreyaning Pyeongtok shahri prokuraturasi hibsxonasida qolmoqda. Ozodlikka ularning to'liq ism-shariflari ma'lum. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanish ozodlik manbasiga ko'ra, jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani taxmin qilinayotgan 2 avstraliyalik paraatlet ayollar o'zbek sportchilari ularning xohishiga zid tarzda xonini ushlaganini iddao qilgan. O'zbek sportchilari esa bu ularning roziligi bilan bo'lganini aytib, ayblarni rad etishmoqda. Pyeongtok shahri prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishi o'zbek sportchilari ustidan ilk mahkama jarayoni 24 avgust kuni bo'lib o'tgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Suvon mintaqasi sudining Pyeongtok shahri bo'limida mahkamaning ayblanuvchilar ishtirokida o'tgan ilk majlisi qisqa bo'lgan va unda hech qanday ajrim chiqarilmagan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turilgan sportchilardan birining qarindoshi ozodlik bilan suhbatda, o'zbekistonlik sportchilar 2 oydan buyon o'z holiga tashlab qo'yilgani, murabbiylar hodisani jamoatchilikdan mutlaqo sir saqlab kelayotganini iddao qildi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi rasmiylari esa o'zbek sportchilarining Janubiy Koreyada hibsga olinishi va ularga qarshi ayblovlar borasida sukut saqlamoqda. Ozodlik bog'langan para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiylaridan biri hodisani yoritmaslikni tavsiya qildi.
Sportchilarimizga tuhmat bo'lyapti. 2 oydan beri Koreyadaman, shularni ishi bilan shug'ullanyapman. Ularni qamoqdan tez kunda chiqaramiz. Sizdan iltimos, bu ishga aralashmang.
Avstraliya Paralimpiya qo'mitasi vakili ozodlikka jinsiy zo'ravonlikning har qanday ko'rinishi qabul qilib bo'lmas hol ekani, lekin Janubiy Koreyadagi hodisa bo'yicha tergov davom etayotgani sabab hozircha matbuotga biron bayonot bera olmasligini aytdi. Janubiy Koreyaning Pyeongtok shahrida bo'lib o'tgan para powerlifting bo'yicha Osiyo Okeaniya ochiq chempionati Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olish uchun reyting ochkolari beruvchi muhim xalqaro musobaqa edi. Unda qit'aning 26 ta davlatidan 300 ga yaqin sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu musobaqada 2 ta oltin, 10 ta kumush va 10 ta bronza bilan jami 22 ta medalni qo'lga kiritdi. Osiyo Okeaniya ochiq chempionati O'zbekiston umumjamoa hisobida Xitoy va Erondan so'ng 3-chi o'rinni egalladi. Janubiy Koreyada oltin medal olganlar orasida Roza Kozieva ham bor. O'zbekistonlik para powerliftingchi Kozieva o'tgan yili Tokio Paralimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Sportchining otasi Rashid Kozieyev ozodlik bilan suhbatda. Qizi Parijda 2024-yilda bo'ladigan Paralimpiada o'yinlariga oltin medal olishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi.
Endi Parijda o'sha avvalambor prezidentimizga va'da berdi qizimiz, xudo xolasa Parijda endi birinchi o'rinni olaman deb. Endi o'shanga tayyorgarlik ketyapti. Mana yaqinda iyun oyida Janubiy Koreyaga Jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mana shu 24-yil bo'ladigan Parij Olimpiadasiga litsenziyani, ya'ni beradigan va reyting nimasi ballarni to'playdigan olimpiya nima bo'ldi? Jahon chempionati. O'shanda bitta oltin, bitta bronza medal olib keldi qizimiz. Xudo xolasa mana endi sekin mana shu Parij Olimpiadasiga o'sha aytgandek tayyorgarlik ketyapti. Endi xudo xolasa bu yog'i avvalambor xudodan nasib qilsa.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreya qamoqda ushlab turilgan sportchilardan biri chempionatda kumush medalni qo'lga kiritgan. Aybdor deb topilgan taqdirda sportchi kumush medaldan mahrum etilishi va O'zbekiston jamoasi tarkibida para powerlifting bo'yicha Parijda 2024-yilda bo'ladigan yozgi paralimpiya o'yinlarida qatnashish imkoniyatidan ham mahrum qilinishi mumkin. Janubiy Koreya jinoyat qonunchiligida jinsiy tegajog'lik uchun kamida 10 yillik qamoq jazosi yoki 15 million won, ya'ni qariyb 11 ming AQSh dollari miqdorida jarima belgilangan. Lekin jarima bilan qutulish deyarli imkonsiz. Shuning uchun mutlaq jazo har doim qamoqdir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Energoatom agentligi rahbari atom elektr stansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirish haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnipropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siri dan himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobyl yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.